ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ωραιών και Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, κύριο Φιλόθεο. Θεοφιλέστατε, ευλογείτε, τι κάνετε?
Καλή σας ημέρα και σε εσάς και σε όλους τους αγαπητούς ακροατές και σε όλους τους φίλους της Πεμπτουσίας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή μας, Θεοφιλέστατε.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή αυτής της πρόσκλησης.
Να ξεκινήσουμε το πρώτο ερώτημα για την Ιερά Σύνοδο που έγινε τη Δευτέρα και την ιστορική επίσκεψη του Πρωθυπουργού.
Έγινε αυτή η συνεδρίαση που έγινε έτσι κάποιες μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Ήταν η τρίτη συνεδρίαση του μηνός Δεκεμβρίου, στην οποία κατόπιν σχετικής προσκλήσεως και βάσει παλαιότερας αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου προσήλθε και ο εξοχότατος κύριος Πρωθυπουργός μαζί με την αξιότιμη Υπουργό Παιδείας και τον Υφυπουργό Τύπου και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, τον κύριο Οικονόμου. Ήταν μια καλή συνάντηση. Συζητήθηκαν τα θέματα που απασχολούν την Εκκλησία και την Πολιτεία και πιστεύουμε ότι επειδή η συνεργασία μας ήταν και είναι γόνιμη, θα φέρει και καλούς καρπούς για τα θέματα αυτά κοινού ενδιαφέροντος που πάντοτε υπήρχαν και θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν.
Και έτσι πρέπει να είναι οι σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας.
Ναι, βέβαια, μέσα στους διακριτούς ρόλους που υπάρχουν μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας.
Σωστά.
Για τους οποίους αυτούς διακριτούς ρόλους και τονίζουμε και επιθυμούμε όλοι να είναι σαφείς.
Και σε μια συγκυρία με την πανδημία που πρέπει ο καθένας και τον εαυτό του να φυλάει ως άνθρωπος, αλλά και των πλησίων του κυρίως.
Ναι, νομίζω ότι η Ιερά Σύνοδος από την αρχή έχει πάρει ξεκάθαρη θέση και με σοβαρότητα και συνέπεια και μετρημένα λόγια έχει μιλήσει για αυτά τα ζητήματα.
Διανύουμε λοιπόν τις ημέρες αυτές, φτάνουμε στα Χριστούγεννα, Θεοφιλέστατε, τις επόμενες μέρες. Πώς μπορούμε να βιώσουμε το μήνυμα των Χριστουγέννων εμείς σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες που βιώνουμε όλοι οι χριστιανοί?
Κοιτάξτε, τα Χριστούγεννα όλοι το αντιλαμβανόμαστε, όλοι το ξέρουμε ότι είναι η γιορτή της Εκκλησίας. Δεν εξαντλούνται μονάχα στους στολισμούς, στα φωτεινά λαμπιόνια, σε όλα αυτά που υπάρχουν στον κόσμο, που και αυτά ενδεικτικά είναι μιας προσμονής μεγάλης και ουσιαστικής που έτσι σηματοδοτεί η εορτή των Χριστουγέννων, όμως δεν θα πρέπει να μένουμε σε αυτά, γιατί τα Χριστούγεννα είναι γιορτή της Εκκλησίας και ως γιορτή της Εκκλησίας βιώνεται από τους πιστούς μέσα στην Εκκλησία και διά της Εκκλησίας. Έτσι μπορούμε να ζήσουμε πραγματικά το γεγονός των Χριστουγέννων, έτσι μπορούμε να γίνουμε πραγματικά μέτοχοι σε αυτό το όντως νέο που μας φέρνει η γέννηση του Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος χαρακτηρίζει όχι τυχαία τα Χριστούγεννα ως Μητρόπολη όλων των εορτών. Θεωρεί αυτήν την εορτή ως την αρχή όλων των εκκλησιαστικών εορτών, ολοκλήρου του απολυτρωτικού έργου του Χριστού. Γιατί στα Χριστούγεννα τι βλέπουμε? Τον Θεό να σαρκώνεται, τον Θεό να γίνεται άνθρωπος, να αναλαμβάνει τη δική μας την ανθρώπινη φύση, ώστε μέσα από αυτήν την πρόσληψη να την θεραπεύσει από τα δεινά της αμαρτίας με μεγαλύτερο δεινό, τη φθορά και τον θάνατο. Και έτσι λοιπόν γίνεται η αρχή της δικής μας της σωτηρίας και φανερώνεται μέσα από τα Χριστούγεννα η δυνατότητα αυτής της σωτηρίας που μας προσφέρει ο ίδιος ο Χριστός μέσα από την σάρκωσή του, γιατί έρχεται και ενώνεται με τη δική μας τη φύση και με τον καθέναν από εμάς προσωπικά.
Μπορούμε εμείς να το βιώσουμε το μήνυμα, ξαναλέω και πάλι, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, μέσα από την πανδημία και αυτά, ή τώρα είναι πιο επιτακτική η ανάγκη για να φτάσουμε πιο κοντά στο Θεό μας και στο μήνυμα των Χριστουγέννων?
Ασφαλώς, μέσα στη δυσκολία που υπάρχει στην ανθρώπινη ζωή και στην εποχή μας, όμως ας μην ξεχάσουμε ότι και παλαιότερα υπήρχαν τέτοιου είδους δυσκολίες, mm-hmm. και μάλιστα γενεών όχι πολύ μακρινών από τις δικές μας γενναίες. Πάντοτε η Εκκλησία μέσα στη δυσκολία του κόσμου και μέσα στην οδύνη του κόσμου και μέσα στη θλίψη των ανθρώπων κομίζει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, ότι ο Θεός έρχεται και γίνεται ένας από εμάς και αυτό μας αλλάζει κυριολεκτικά τη ζωή. Λέει πάλι κάποιος πατέρας της Εκκλησίας ότι η γέννηση του Χριστού είναι μυστήριον κενότατον, με αλφα γιώτα, το μόνον κενόν υπό τον ήλιον, το πραγματικά καινούριο που έρχεται στη ζωή του ανθρώπου. Το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι αυτό ακριβώς, ότι ο Χριστός έρχεται και εγκαθιδρεί μία καινούργια πραγματικότητα. Και ό,τι ανήκει στην παλαιά πραγματικότητα του ανθρώπου, την φθορά, τον θάνατο, τη δυσκολία, τον πόνο, όλα αυτά τα υπερβαίνει η αγάπη του Θεού και τους δίνει ένα άλλο νόημα και μια άλλη ελπίδα στην ανθρώπινη ζωή, αυτή ακριβώς η σάρκωση του Θεού. Ασφαλώς και εμείς και στη δική μας την εποχή μπορούμε και πρέπει να αγωνιστούμε ώστε να ζήσουμε αυτό το μήνυμα των Χριστουγέννων. Να προσοικειωθούμε καταρχάς το μήνυμα, δηλαδή να αντιληφθούμε ποιος είναι αυτός που γεννάται ανάμεσά μας και τι αυτός που γεννάται μας προσφέρει. Και βέβαια αυτό μπορούμε να το ζήσουμε μέσα στην Εκκλησία, μετέχοντας στη ζωή της Εκκλησίας, όπου και εμείς όλοι ως μέλη της Εκκλησίας είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, δηλαδή μας προσφέρεται η εξαιρετική δυνατότητα να γίνουμε μέτοχοι στη ζωή του Θεού και δια των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας να κοινωνούμε με τον ίδιο τον Θεό και να γινόμαστε, όπως λέει χαρακτηριστικά πάλι ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, κοινωνή θείας φύσεως, δηλαδή να μπορούμε να ζούμε τη ζωή του Θεού στη δική μας τη ζωή.
Μπορεί να υλοποιηθεί τώρα, όπως θα το πει κανείς, χριστιανική άσκηση μέσα στο σύγχρονο κόσμο? Μπορούμε να πνευματικά να ασκηθούμε, Θεοφιλέστατε, σε αυτόν τον κόσμο,
Ασφαλώς, σε κάθε εποχή μπορούμε να ασκηθούμε και αυτός είναι ο αγώνας μας, ο αγώνας της άσκησης, ο αγώνας της εφαρμογής του θελήματος του Θεού στην καθημερινότητά μας. Ασφαλώς δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά και ποτέ δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι υπήρξαν κάποιες εποχές που να είναι ιδανικές για τους χριστιανούς.
Έχετε δίκιο.
Το ιδανικό είναι ιδίωμα της Βασιλείας του Θεού. Στον παρόντα κόσμο έχουμε αγώνα, άσκηση, προσπάθεια, δάκρυ, καθημερινή αναμέτρηση με τον θάνατο. Όμως πάντοτε έχουμε και την ελπίδα ότι ο Θεός είναι εκείνος που αποτελεί τον τελευταίο κριτή της ιστορίας του κόσμου και του ανθρώπου και τον νικητή στην ιστορία του κόσμου και του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, ναι, μπορούμε να ζήσουμε, μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτό το μήνυμα του Χριστού, μπορούμε να αγωνιστούμε τον αγώνα της κατά Χριστόν ασκήσεως και μέσα στον κόσμο και στη δική μας την εποχή, και αυτό το βλέπουμε να γίνεται πράξη που στα πρόσωπα των Αγίων. Mm-hmm. Που οι Άγιοι είναι σε κάθε εποχή. Δεν ήταν μόνο στις παλαιές εποχές, δεν ήταν κάποιοι άνθρωποι που έζησαν το καιρό εκείνο, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν Άγιοι και στη δική μας την εποχή και στο δικό μας τον κόσμο, και μάλιστα Άγιοι που δεν ήταν απλά κλεισμένοι σε κάποιο μοναστήρι ή μέσα σε μια σπηλιά, αλλά Άγιοι άνθρωποι του Θεού που έζησαν μέσα στον κόσμο, έζησαν μαζί με τον κόσμο και αποτελούσαν το πραγματικό φως του κόσμου και εκείνους οι οποίοι ως μιμητές του Ιησού Χριστού άλλαξαν την πορεία του κόσμου.
Ο Άγιος Πορφύριος μες στον κόσμο, έτσι?
Ασφαλώς. Και ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος έζησε στην έρημο του κέντρου των Αθηνών.
Ακριβώς.
Εκείνος ο οποίος ήταν στην πολύβουη Ομόνια. Uh-huh. και ο οποίος ακόμη και όταν πήγε στο μοναστήρι μετά στο Μίλεση εξακολουθούσε να αποτελεί παράγοντα ελκυστικό των ανθρώπων, διότι οι άνθρωποι αποζητούσαν να τον βρουν, να τον ακούσουν, να του μιλήσουν, να πάρουν κάτι από τη δική του τη ζωή.
Και ο Άγιος Σίκο, ο Ιάκωβος Τσαλίκης, ο Άγιος Παΐσιος, πήγαινε ο κόσμος να αφήσει πάνω τα ελαττώματά του, όχι μόνο να παρηγορηθεί, να πάρει δύναμη. Τι ήθελε ο άνθρωπος από τους πνευματικούς αυτούς γεροντάδες, τους Αγίους, Θεοφιλέστατε?
Και ήθελε και θέλει και είναι κάτι που αναζητά ο άνθρωπος και από τους Αγίους, αλλά και γενικότερα από την έτσι ποιμένουσα εκκλησία, επιτρέψτε μου να πω, και στα μοναστήρια και στις ενορίες και οπουδήποτε υπάρχει ναός, γιατί ο κάθε ναός είναι το άνοιγμα του Παραδείσου, το άνοιγμα της Βασιλείας του Θεού στο δικό μας τον κόσμο. Και οι άνθρωποι, αυτό που αποζητούμε νομίζω μέσα από την επαφή με τους Αγίους του Θεού, είναι αυτή ακριβώς η δυνατότητα για ζωή. Ξέρετε, υπήρχε ένα σύνθημα κάποτε που είχαν γράψει σε έναν τοίχο της Αθήνας κάποιοι νέοι άνθρωποι. Πάψε επιτέλους να μιλάς, ζήσε. Νομίζω γι' αυτό διψούν οι άνθρωποι. Αυτό θέλουν. Αυτό θέλουμε όλοι. Θέλουμε τη ζωή. Και επειδή βλέπουμε ότι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού είναι εκείνοι που ζουν πραγματικά, γιατί η ζωή δεν είναι μία απλή βιολογική επιβίωση, αλλά για την Εκκλησία ζωή σημαίνει σχέση. Και μάλιστα σχέση με το Θεό και σχέση με το Θεό που φανερώνεται μέσα από την σχέση μας με τους αδελφούς, τότε νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε ποιο είναι αυτό που επιζητούν οι άνθρωποι στην επαφή και στην συναναστροφή με τους Αγίους. Αυτήν την ζωή, δηλαδή την πραγματικότητα της ζωής που λογίζεται και βιώνεται μόνο σε σχέση με το Θεό.
Πώς μπορούμε να μιμηθούμε εμείς σήμερα, ας πούμε, τον Άγιο Ιάκωβο, τον Τζαλίκη, με συγχωρείτε. Δηλαδή, να μιμηθούμε, πώς να τους φτάσουμε? Είναι μακρινό αυτό που λέω, δηλαδή είναι ουτοπικό ή μπορεί να υλοποιηθεί από...
Ουτοπικό δεν είναι τίποτα. Όταν μιλάμε για την Εκκλησία, τίποτα δεν είναι ουτοπικό. Όλα είναι δυνατά. Το λέει και ο ίδιος ο Χριστός, πάντα δυνατά το πιστεύονται. Θυμηθείτε ακόμη ότι ο Χριστός λέει ότι η πίστη μπορεί να μετακινήσει και βουνά. Και θυμηθείτε ακόμη πάλι το λόγο του Χριστού που λέει ότι τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Όταν ζούμε μέσα στην Εκκλησία και όταν αγωνιζόμαστε με την Εκκλησία και αγωνιζόμαστε να επιτελούμε το θέλημα του Θεού, τίποτε δεν είναι αδύνατο, αρκεί να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού. Κοιτάξτε, οι Άγιοι, αυτό το οποίο έκαναν ήταν να μπορούν να είναι άνθρωποι του Θεού. Δηλαδή να είναι άνθρωποι που εμπιστεύονται τον εαυτό τους ολοκληρωτικά στο Θεό, που αγωνίζονται αυτό που αποτελεί την καρδιά και ας πούμε την αρχή της κάθε αμαρτίας που είναι ο εγωισμός, να το αφήνουν στην άκρη και να εμπιστεύονται κυριολεκτικά τον εαυτό τους στο Θεό. Και εγκαταλείποντας αυτό το ατομικό θέλημα, το ίδιον θέλημα, να αγωνίζονται να εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού στη ζωή τους. Και μέσα από αυτόν τον αγώνα να γίνεται πραγματικότητα αυτό που ο Απόστολος Παύλος λέει, η ζωή του Θεού φανερωθεί εν ημίν. Δηλαδή να φανερώνεται ο ίδιος ο Χριστός μέσα από τον άνθρωπο ο οποίος αγωνίζεται να επιτελεί το θέλημά του. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, και ιδίως αυτοί οι πατέρες τους οποίους ήδη αναφέρατε, και ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Ιάκωβος και ο Άγιος Παΐσιος, αλλά νομίζω και γενικά και οι σύγχρονοι Άγιοι αλλά και οι παλαιότεροι, επιμένουν ιδιαίτερο στην αρετή της ταπείνωσης. Δηλαδή στο να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιλαμβάνεται τα πραγματικά του όρια, να ξέρει ποιος είναι έναντι του Θεού και έναντι του αδελφού του. Ευρισκόμενος μέσα σε αυτά τα όρια και έχοντας επίγνωση των προσωπικών του ορίων και της πραγματικής του καταστάσεως, ο άνθρωπος παραμένει ταπεινός. Και μέσα από την ταπείνωση γίνεται πραγματικότητα η άσκηση και βρίσκει εφαρμογή ο κάθε ασκητικός αγώνας τον οποίο ο άνθρωπος κάνει, και τελικά μέσα από αυτήν την άσκηση της ταπείνωσης μπορεί και παραμένει προσιλωμένος στο θέλημα του Θεού, αλλά και γίνεται μιμητής των Αγίων του. Θυμηθείτε την γνωστή φράση ότι ο Θεός ταπεινής δίδωσε χάρη. Οι Άγιοι του Θεού υπήρξαν ταπεινοί και αυτή η ταπείνωση ήταν που τους έκανε να ελκύσουν την χάρη του Θεού και να αποτελούν και τα παραδείγματα ζωής για όλους μας. Άρα λοιπόν, ναι, έχουμε την δυνατότητα να γίνουμε σαν τους Αγίους, παραμένοντας ταπεινοί και γνωρίζοντας, έχοντας αίσθηση αυτής της προσωπικής μας αναξιότητος.
Όλα αυτά προϋποθέτουν ή μάλλον έχουν έως παρονομαστεί τη μετάνοια, αυτό που είπατε πριν, την ταπείνωση σε έναν κόσμο που ζούμε πάρα πολύ εγωιστικό, που ο καθένας κοιτάζει, πώς να το πει κανείς, τον εαυτό του κυρίως. Είναι υπερβάσεις όλα αυτές, να κάνουμε μεγάλες υπερβάσεις πρέπει για να φτάσουμε σε αυτά τα σημεία που λέτε, τα πνευματικά.
Κοιτάξτε, οπωσδήποτε χρειάζονται υπερβάσεις. Και ο κόσμος ήταν πάντοτε αντίθετος στο θέλημα του Θεού. Προσέξτε, η έννοια του κόσμου, όπως ακριβώς την εννοεί ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, όταν λέει ότι όταν θέλουμε ολικώς να ονομάσουμε τα πάθη, τα ονομάζουμε κόσμο. Δεν εννοούμε τον κόσμο ως κόσμημα της δημιουργίας του Θεού ή τους ανθρώπους γενικά κόσμο, αλλά τον κόσμο μέσα από αυτήν την διάσταση, την διάσταση του εμπαθούς βίου. Λοιπόν, ο κόσμος με αυτήν την διάσταση ήταν πάντοτε αντίθετος προς το θέλημα του Θεού και πάντοτε βάζει εμπόδια στους χριστιανούς για αυτόν τον αγώνα τον προσωπικό τον οποίον καλούνται να κάνουν. Όμως δεν εγκαταλείπουμε αυτόν τον αγώνα, γιατί ξέρουμε ότι πάνω από όλα είναι ο Θεός, ο οποίος στον άνθρωπο που ταπεινώνεται, που αγωνίζεται να παραμένει ταπεινός, να αναγνωρίζει τα όρια του και μέσα από αυτήν την ταπείνωση να μετανοεί, δηλαδή να αλλάζει, να μην παραμένει με έναν αιμονικό τρόπο εγκλωβισμένος στα στενά πλαίσια και στα στενά όρια του εαυτού του, αλλά να ανοίγεται στους άλλους, αντιλαμβανόμενος ποιος στην πραγματικότητα είναι, ο Θεός προσφέρεται, ευλογεί αυτόν τον αγώνα και δίνει δύναμη στον άνθρωπο ώστε να πορευθεί.
Σε όλα αυτά πρέπει να γίνουμε και μέτοχοι των μυστηρίων της Εκκλησίας. Έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς. Το είπαμε νομίζω και στην αρχή, ότι είναι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο να αντιλαμβάνεται ότι αυτός ο αγώνας είναι προσωπικός, δεν είναι όμως ατομικός, με την έννοια ότι είναι ένας αγώνας ο οποίος διεξάγεται με έναν τρόπο που τον θέλει χωρισμένο από όλους τους άλλους ή σε μια υπεροχική θέση έναντι των άλλων. Αλλά είναι ένας αγώνας ο οποίος διεξάγεται μέσα στην Εκκλησία σε σχέση με όλους τους άλλους ανθρώπους και αδελφούς εν Χριστώ, ένας αγώνας ο οποίος βρίσκει την εκπλήρωσή του και το νόημά του μέσα από την συμμετοχή του ανθρώπου στο γεγονός της Εκκλησίας. Και μετέχω στην Εκκλησία σημαίνει κατεξοχήν ότι μετέχω στη ζωή των μυστηρίων της Εκκλησίας. Γιατί τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι, κατά την έτσι πολύ όμορφη φράση του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, οι θύρες της ακτής του χάριτος, οι πόρτες δια των οποίων εκχέεται σε εμάς τους ανθρώπους η άκτιστος χάρις του Θεού, η δυνατότητα που μας δίνει ο Θεός να τον έχουμε στη ζωή του, να ζούμε μαζί του, να επιβεβαιώνουμε διαρκώς την σχέση την οποία έχουμε μαζί του, την κλίση, την χριστιανική, δηλαδή να επιβεβαιώνουμε διαρκώς αυτόν τον σύνδεσμο που έχουμε με τον Χριστό. Άρα λοιπόν, ναι, ασφαλώς και βιώνονται όλα αυτά τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία και μέσα από την συμμετοχή του ανθρώπου στο εκκλησιαστικό γεγονός.
Με αποκορύφωμα την, πώς θα λέει κανείς, την πνευματική δύναμη που έχει η Θεία Ευχαριστία, έτσι δεν είναι, Θεοφιλέστατε? Τη μεγάλη
πνευματική δύναμη. Η Θεία Ευχαριστία είναι πηγή, είναι η κορύφωση, είναι τα πάντα μέσα στην Εκκλησία, είναι το μυστήριο των μυστηρίων και είναι η αρχή, μάλλον η πηγή και όλων των υπολείπων μυστηρίων, η δυνατότητα που μας προσφέρει ο Θεός να κοινωνούμε το σώμα του και το αίμα του, και γι' αυτό και τα Χριστούγεννα αλλά και όλες οι εορτές βιώνονται κατεξοχήν μέσα από το γεγονός της ευχαριστίας. Η Αγία Τράπεζα είναι ο τόπος στον οποίο γεννάται ο Χριστός. Αλλά είναι και, επιτρέψτε μου να πω, και ο τάφος από τον οποίο ανασταίνεται ο Χριστός. Βλέπετε πώς η ζωή του ανθρώπου και η σωτηρία του ανθρώπου έτσι φανερώνεται μέσα από δύο σπηλιές. Το σπήλαιο της Βηθλεέμ και τον κενό τάφο όπου εκπηγάζει η ζωή για τον κόσμο και τον άνθρωπο. Και βέβαια ξέρουμε όλοι, ή αν δεν ξέρουμε, ευκαιρία είναι να το θυμηθούμε και να το ακούσουμε, ότι στη Θεία Λειτουργία η προσκομιδή, η πρόθεση, εκεί όπου προετοιμάζονται τα δώρα της ευχαριστίας, εικονίζει το σπήλαιο της Βηθλεέμ. Mm-hmm. Και βλέπουμε πώς τελικά μέσα στη Θεία Λειτουργία υπάρχουν τα πάντα. Και όλοι είμαστε μία πορεία από το σπήλαιο της Βηθλεέμ μέχρι τον κενό τάφο και μέχρι την Ανάσταση του Χριστού, στην οποία καλούμαστε όλοι να κοινωνήσουμε κοινωνώντας το αναστημένο σώμα του και το αίμα του σε κάθε Θεία Λειτουργία.
Από τι πάσει ο σύγχρονος άνθρωπος, Θεοφιλέστατε, πιστεύετε? Από τη μοναξιά, από την έλλειψη αγάπης? Πάει στο Πετραχύλι και εκεί βρίσκει αποκούμπι του ιερέως ο άνθρωπος, εμείς σήμερα. Αλλά τι ζητάμε κυρίως, τι του καταθέτουμε? Και παράλληλα στο Θεό, μέσω του Πετραχύλι του δικού σας δηλαδή, του ιερέως.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που λείπει, που αναζητά ο άνθρωπος, είναι την ειρήνη. Mm-hmm. Την εσωτερική του ειρήνη. Την ειρήνη με τον Θεό του, με τον αδελφό του, με τον συνάνθρωπό του. Έχουμε χάσει αυτήν την αίσθηση της ειρηνεύσεως με το Θεό, τη δημιουργία και με τον εαυτό μας. Θυμηθείτε, σας παρακαλώ, τη φράση την οποία οι αρχάγγελοι έψαλαν στη γέννηση του Χριστού: «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Ο Χριστός γεννάται και φέρνει ανάμεσα στους ανθρώπους την ειρήνη. Αυτή που έχει καταστραφεί εξαιτίας της αποστασίας του ανθρώπου από το Θεό, εξαιτίας της απομάκρυνσης του ανθρώπου από το συνάνθρωπό του και εξαιτίας της εσωτερικής αναταραχής που υπάρχει όταν ο άνθρωπος δεν είναι ικανοποιημένος από τη ζωή του. Και πότε δεν είναι ο άνθρωπος ικανοποιημένος από τη ζωή του? Όταν πιστεύει ότι όλα εξαρτώνται από αυτόν τον ίδιον και τελικά απογοητεύεται από τον εαυτό του και αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει τίποτα να του προσφέρει μία έτσι θα λέγαμε εγωιστική προσκόλληση στην ατομικότητά του. Λοιπόν, ο άνθρωπος καλείται να βγει από όλο αυτό και χρειάζεται να καταλάβει ότι πρέπει να εναρμονιστεί η εικόνα που βγάζει προς τα έξω, γιατί πολλές φορές η εικόνα που θέλουμε να παρουσιάζουμε στους άλλους είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που έχουμε μέσα μας. Σωστή. Πρέπει να εναρμονιστεί η εικόνα που παρουσιάζουμε προς τους έξω με αυτό που είμαστε εντός μας. Δηλαδή, να τακτοποιήσουμε τον εαυτό μας, τον εσωτερικό μας κόσμο. Αλλά αυτή η τακτοποίηση δεν έρχεται με απλές ανθρώπινες δυνάμεις ή ανθρώπινες τεχνικές. Και αυτά μπορεί να βοηθήσουν. Αλλά κυρίως έρχεται μέσα από την αποκατάσταση της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό και του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του. Άρα λοιπόν καλούμαστε να βιώσουμε αυτήν την ειρήνη, την ειρήνη που μας προσφέρει ο Χριστός, πάντοτε ως ένα γεγονός το οποίο σηματοδοτεί την καταλλαγή μας με τον Θεό, τον αδελφό και τον εαυτό μας, ως έκφραση ταπείνωσης, μετάνοιας και αγώνα για ειλικρινή και ολική επαναφορά της ζωής μας στις σωστές της βάσεις.
Μεγάλο αγκάθι είναι ο εγωισμός μας, γι' αυτό δεν φτάνουμε σε
Σφαλώς.
Υψηλά πνευματικά, Σφαλώς. Όχι ψηλά, σε μέτρια πνευματικά επίπεδα. Από τον εγωισμό μας.
Ασφαλώς. Σκοπός μας είναι να γίνουμε ένα σώμα. Mm-hmm. Το σώμα του Χριστού. Να μετέχουμε συλλογικά στο γεγονός ότι ο Χριστός έρχεται ως άνθρωπος ανάμεσά μας. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Μας ενώνει με τον εαυτό του. Και πρέπει πάλι μαζί να γίνουμε μέτοχοι στη ζωή του Χριστού και μέτοχοι στη νίκη του κατά του θανάτου. Άρα λοιπόν πρέπει να βγάλουμε από μπροστά μας τη σκέψη πως είμαστε ανώμοιοι με τους άλλους, χειρότεροι ή καλύτεροι, και να αγωνιζόμαστε επιζητώντας το έλεος του Θεού να παραμένουμε μαζί με τους άλλους.
Είναι δύσκολο πάντως, έτσι δεν είναι, Θεοφιλέστατε? Είναι δύσκολο.
Μα τίποτα δεν είναι εύκολο. Δύσκολα είναι, αλλά δεν είναι ακατόρθωτα. Mm-hmm. Διότι βλέπουμε μπροστά μας, σας λέω και πάλι, έχουμε παραδείγματα ανθρώπων που αγωνίστηκαν και τα κατόρθωσαν. Και βέβαια δεν τα κατόρθωσαν με ένα μαγικό τρόπο, mm-hmm. αλλά μέσα από αγώνα και άσκηση και κυρίως εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Πολύ όμορφα μας προτρέπει σε κάθε Θεία Λειτουργία ο διάκονος ή ο ιερεύς, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας στο Χριστό που είναι ο Θεός μας, αλλά να εμπιστευτούμε και ο ένας τον άλλον, εαυτούς και αλλήλους και ολόκληρη τη ζωή μας. Βλέπετε, πάλι η Εκκλησία μας καλεί να συνειδητοποιήσουμε ότι η ζωή λογίζεται μόνο ως σχέση. Και μάλιστα σχέση εν Χριστώ, γιατί ο Χριστός είναι εκείνος που μας ενώνει με τους άλλους.
Τώρα στην εποχή αυτή που ζούμε, Θεοφιλέστατε, του διαδικτύου, του γρήγορου, της πληροφορίας που έρχεται, που την κυνηγάμε, όλα αυτά, πόσο έχει αλωτριώσει το σύγχρονο άνθρωπο και τον χριστιανό κυρίως. Όχι το διαδίκτυο μόνο, αυτό το να τρέχουμε πίσω από τις πληροφορίες. Έχουμε χρόνο για το Θεό που θα έπρεπε να έχουμε?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε το χρόνο που θα έπρεπε να έχουμε και δεν αφιερώνουμε το χρόνο που θα έπρεπε να αφιερώνουμε και για το Θεό και για τους άλλους. Θα έλεγα ακόμη και για τον εαυτό μας. Γιατί δυστυχώς ασχολούμαστε με πάρα πολλά πράγματα και χάνουμε την ουσία της ζωής. Το διαδίκτυο τώρα και αυτή η έντονη πληροφορία είναι πολύ μεγάλος πειρασμός, mm-hmm. και νομίζω ότι δεν βοηθάει ούτε καν στην επιμόρφωση του ανθρώπου και στη γνώση την ουσιαστική του ανθρώπου. Γιατί υπάρχει πολύ ακατάσχετη πληροφορία που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα πάρα πολλές φορές.
Σωστά.
Και δυστυχώς δεν γίνεται ο άνθρωπος σοφότερος, αλλά γίνεται περισσότερο εμπαθής. Έλεγε ο ποιητής Έλιοτ, «Σοφία που σε χάσαμε στη γνώση και γνώση που σε διαλύσαμε με την πληροφορία». Νομίζω περιγράφει ακριβώς το πώς είναι η εποχή μας σήμερα. Σήμερα που εγώ μπορώ να βγω και να πω ότι ο κύριος Τρουμπάκος είναι, ξέρω εγώ, το Α ή το Β, και μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, σε κλάσματα του δευτερολέπτου, αυτό να έχει φτάσει στην άλλη άκρη του κόσμου.
Έχετε δίκιο.
Και μπορεί να μην είναι αληθινό, να είναι κάτι ψεύτικο, να είναι κάτι μη πραγματικό, με αποτέλεσμα να γίνομαι εγώ αιτία κακού για κάποιον άλλον άνθρωπο. Όμως γενικώς νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και εμείς τα μέλη της Εκκλησίας, mm-hmm. για να μην χάσουμε την πραγματικότητα της ζωής μέσα από όλα αυτά τα σύγχρονα μέσα που μπορούν να μας βοηθήσουν, μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε ουσιαστικά, αλλά μπορούν να μας κάνουν και πολύ μεγάλο κακό.
Και
πολλές
δει.
Φορές μας έχουν κάνει πολύ μεγάλο κακό.
Και να μην χάσουμε αυτά που είχαμε χρόνια, και οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Την κοινότητα της Εκκλησίας.
Ακριβώς.
Αυτό δεν λέτε, Θεοφιλέστατε.
Ξέρετε ποιο είναι το τραγικό? Βλέπω μερικές φορές εκεί στο διαδίκτυο, ας πούμε, αναρτήσεις σε διάφορα site, σε διάφορες ιστοσελίδες. Mm-hmm. Λέει, ας πούμε, πόσες μέρες πρέπει να νηστέψω για να κοινωνήσω. Πόσο πρέπει να κάνω αυτό για να τύχει το άλλο. Πράγματα που κάποτε ο άνθρωπος τα ρωτούσε στον πνευματικό του, στον παπά της ενορίας του, στον επίσκοπό του. Τώρα ξαφνικά κάποιος ανώνυμος ρωτάει κάποιον άλλο ανώνυμο για πράγματα που έχουν άμεση σχέση με τη ζωή του και πράγματα και ερωτήματα τα οποία δεν μπορούν να απαντηθούν με έναν θα λέγαμε τέτοιον τρόπο που δεν αφήνουν περιθώριο στο κάθε πρόσωπο να φανεί και να δούμε τι ακριβώς θέλει.
Διότι το στέλνω σε λάθος δρόμος.
Η ποιμαντική της Εκκλησίας, βέβαια, η ποιμαντική της Εκκλησίας είναι προσωπική ποιμαντική. Έχουμε να κάνουμε με πρόσωπα. Ο Γιώργος, ο Δημήτρης, η Ελένη, η Μαρία και ο κάθε ένας ο οποίος προσέρχεται ενώπιον του πνευματικού, ο πνευματικός ή ο ιερέας ή ο επίσκοπος, βλέπει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που έχει συγκεκριμένα προβλήματα, συγκεκριμένες ανάγκες. Δεν μπορεί να δώσει εν είδη γενική συνταγή την ίδια απάντηση σε όλους. Θυμάμαι από ένα βιβλίο το οποίο είχε κυκλοφορήσει και ίσως κυκλοφορεί ακόμη για τον μακαριστό τον πατέρα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, που πήγαν να εξομολογηθούν ταυτόχρονα ή πολύ κοντά, η μία μετά την άλλη, δύο γυναίκες που και οι δύο είχαν κάνει ένα αμάρτημα. Το ίδιο αμάρτημα. Στη μία ο πατήρ Επιφάνιος επέτρεψε να κοινωνήσει, στην άλλη δεν επέτρεψε να κοινωνήσει. Αν δούμε τα πράγματα έτσι μονοσήμαντα και ξέρω εγώ μονοδιάστατα, θα πούμε ότι έκανε λάθος. Διότι ο κανόνας λέει αυτό, δεν θα έπρεπε καμία να αφήσει να κοινωνήσει ή θα έπρεπε και τις δύο να τις αφήσει να κοινωνήσει. Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχει, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Έχει να κάνει με τη μετάνοια του ανθρώπου, με τη συντριβή του μπροστά, μπροστά στην αμαρτία, μπροστά στο έλεος του Θεού. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λύνουμε αυτά τα προβλήματα έτσι μέσα από το διαδίκτυο ή μέσα από γενικές συνταγές που θα λέγονται είτε από ένα ανώνυμο δημοσίευμα είτε ακόμη και μέσα από μια επώνυμη συγγραφή ή ακόμη και μέσα από ένα επώνυμο κήρυγμα που θα είναι γενικό και δεν θα απευθύνεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Πάλι το τονίζω, απευθυνόμαστε σε πρόσωπα μέσα στην Εκκλησία και όχι σε μία μάζα ανθρώπων, ανώνυμοι, χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αυτό μας έχει, νομίζω σε αυτό τον τομέα μας έχει κάνει κακό το διαδίκτυο ή δεν θα πω το διαδίκτυο, ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε το διαδίκτυο. Και αυτό είναι μια ευθύνη και ημών των ποιμένων, γιατί φαίνεται ότι έχουμε αφήσει πράγματα που ανήκουν σε μας να τα διαχειρίζονται άνθρωποι που δεν θα έλεγα ότι είναι λαϊκοί, διότι και οι λαϊκοί έχουν χάρισμα μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι το πρόβλημα ότι είναι λαϊκός κάποιος. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει μια υπεύθυνη θέση και δεν έχει λάβει και ευλογία για να κάνει κάτι τέτοιο. Η ευλογία, η έννοια της ευλογίας είναι πολύ σημαντική. Ξέρετε ότι στα μοναστήρια, για παράδειγμα, κανένας δεν κάνει τίποτα αν δεν πάρει ευλογία από τον ηγούμενο. Αυτό θα πρέπει να είναι πρότυπο ζωής και για όλους μας. Κανένας, για παράδειγμα, να μην κηρύττει αν δεν πάρει ευλογία από τον επίσκοπο. Κανένας να μην κάνει το Α ή το Β μέσα στην ενορία αν δεν πάρει ευλογία από τον εφημέριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταδυναστεύουμε τις ζωές των ανθρώπων. Το εντελώς αντίθετο. Σημαίνει ότι αγωνιζόμαστε να αποκαλύπτουμε την πραγματική διάσταση των πραγμάτων.
Και πόσο σημαντική είναι και όχι ερμηνεία, η βιωματική ερμηνεία της υπακοής στον πνευματικό.
Ασφαλώς.
Από την υπακοή έχουν αγιάσει οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι, Θεοφιλέστατε?
Ακριβώς.
Τώρα, κλείνοντας την συνέντευξη αυτή και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοφιλέστατε, να πω το τελευταίο να μας πείτε κι εσείς για το Ράσο. Τι είναι το Ράσο για εσάς? Όπως και για μας θα πρέπει να είναι. Κάτι το σπουδαίο, κάτι το μεγάλο, έτσι δεν είναι?
Αν εννοήσουμε το Ράσο ως ένα ένδυμα, ναι, εντάξει, είναι ένα ένδυμα σαν όλα τα άλλα. Αν όμως σκεφτούμε αυτό που δηλώνει για τους ανθρώπους, για το λαό, για τη συνείδηση της Εκκλησίας το Ράσο, δηλαδή την ιεροσύνη, χωρίς να σημαίνει ότι η ιεροσύνη εξαντλείται στο Ράσο ή ότι εκείνοι οι ιερείς που δεν φορούν Ράσο, είτε γιατί βρίσκονται σε χώρες που δεν επιτρέπεται η ρασοφορία ή δεν συνηθίζεται η ρασοφορία, είναι λιγότερο ιερείς από εμάς που ρασοφορούμε. Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε πως αυτό το μυστήριο της ιεροσύνης είναι ένα μεγάλο δώρο που έχει προσφέρει ο Θεός όχι μόνο στους ιερείς, αλλά σε ολόκληρη την εκκλησιαστική κοινότητα. Γιατί προσφέρει την δυνατότητα μέλη αυτής της κοινότητας, μέλη που βγαίνουν από την κοινότητα της Εκκλησίας, μέλη που ψηφίζει η κοινότητα, να καθίστανται οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού και να προσφέρουν ζωή και περίσσευμα ζωής στους ανθρώπους, γιατί στην πραγματικότητα εκείνος ο οποίος ιερουργεί το μυστήριο της παρουσίας του είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός είναι που προσφέρει στην Εκκλησία.
Θεοφιλέστατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
και εγώ σας ευχαριστώ
μεγάλη
πάρα πολύ.
Ζητώ συγγνώμη
αν σας κούρασα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τι λέτε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας ευλογείτε και εσείς, να έχουμε καλά Χριστούγεννα και ευλογημένα και να εύχεστε για μας.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ο Θεός να σας ευλογεί και σε όλους εκεί τους αγαπητούς συνεργάτες της Πεμπτουσίας. Να σας ευλογεί ο Θεός, να σας χαρίζει κάθε καλό και να σας δίνει έτσι την δύναμη για να συνεχίζετε αυτήν την ωραία προσπάθεια την οποία αρχίσατε μέσα στην Εκκλησία, να μας δίνουν έτσι, να μας προσφέρετε ανάσες ευλογίας και χαράς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ευχή σας, Θεοφιλέστατε.
Να είστε καλά.
Καλά Χριστούγεννα. Καλά.